Hei! Påsken, den over, og jeg tilbake på Østlandet og har dratt innom Eiker gårdsysteri, hvor vi skal snakke om noe som jeg aldri hadde greid meg uten, og det ost. Ost, som en helt fantastisk oppfinnelse, hvor dyr omdanner gress til melk, og med hjelp av bakterier og tid, så blir melk til en fast masse som vi kan lagre og spise senere. Og tenk hvor viktig osten har vært for oss nordmenn i et land med masse gress, lange vintre og med begrenset med vekster. Og det så mange ysteri jeg vil snakke med, men jeg må jo starte en plass. Norsk ost har fått et voldsomt oppsving de siste årene, og i 2021 så var det rundt 130 ulike typer lokale eller gårdsysteri rundt om i Norge. Men som sagt, jeg må starte en plass, så da dro jeg ned til Eiker for å møte Ida og Even fra Eiker gårdsysteri for å snakke om gården deres, og ikke minst osten de produserer. Eiker gårdsysteri et prisbelønt ysteri, hvor det ystes deres versjoner av brie, camembert og flere typer lagringsost. De har 60 glade kuer, som gir all melka de trenger for å yste den fantastiske osten deres. Så i denne episoden så får du høre oss snakke om hvordan de endte opp på Eiker gårdsysteri, gården og drifta deres, ysteriet, osten, all jobb det bak å lage ost, vi snakker om, mye om avl, landbrukspolitikk vi også inne om, hvor du finner osten deres, og så snakker vi også om hvilken traktor som best. God fornøyelse. Alt for mye kaffe i nord. Vi var jo innom på, før vi startet innspillingen, litt historien deres. For dere tok over Eiker gårdsysteri for 2 år siden. Hvordan havna dere her?
Nei, jeg er jo født og oppvokst på en melkegård på Simonstrand, eller Solensmoen. Det er på grensa mellom Modum og Sigdal.
Ja.
Så jeg vokste opp med oldemor og bestemor og bestefar som gikk i fjøset.
Ja.
Frem til, ja, det var jo veldig spennende når jeg var liten, ikke sant? Å være med oldemor med sånne, de gikk jo faktisk med skjørt i fjøset da, med forkel utenpå, som gikk til knea. Og så hadde de skaut. Og så var det bestefatteren, han var liksom gårdsgutt da, ikke sant? Det var damene som drev i fjøset, og så var det matlaging. Og så tok vel moderen og faderen over i 94. For da var det sånn at det innen 5 år så måtte du begynne med melken, eller så mistet du kvota.
Ok.
Men for at de skulle kjenne litt på hvordan det var, så begynte de med kjøttfe, altså Hereford.
Ja.
Lett rase.
Ja.
Så drev de det med til de måtte begynne med melkeku da. Så da husker jeg de begynte med 4 kvier som ble kjøpt på Vestre Spona, et annet sted på Modum. Og så drev jo dem, altså jeg var jo delaktig, for jeg er jo enebarn, så jeg var jo delaktig i årsdrifta hele veien, og klart at når du kunne du kjøre traktor, så var det jeg som gjorde det ute, og så drev fatteren med det inne, for han var ikke interessert i det som drev ute, eller han var jo det da. Men da blir det liksom sånn at når du får være med, og du får litt mestring og sånt, så synes du det er litt gøy da. Mm. Altså når jeg kom i den alderen at jeg skulle på videregående og de tingene der, så ville jeg jo gå på landbruksskolen, jeg vet ikke,
for ja, det var jo naturlig.
Ja. Da fikk jeg ikke lov til. Det var bare drittig.
Åh, du fikk ikke lov til?
Nei, det var bare tull. Spesielt. For fatteren hadde gått på landbruksskolen, og han hadde gått på Blesta, altså den tekniske fagskolen, eller sånn, det blir jo en teknisk landbruksskole, som holder til oppe i Hamar.
Ja.
Og onkeren min, han var jo utdannet på Landbrukshøgskolen på Ås, så hvis det var noe jeg trengte å lære, så hadde jeg allerede lært det.
Ok.
Fikk jeg beskjed om. Så jeg tok utdanning innen elektro og automasjon, så jeg ble utdannet automatiker.
Ja.
Og så tok jeg fagskolen, automasjon, og så var det Nordsjøen, olje.
Ja, så du ble olje?
Ja.
Ja.
Det var jo der jeg ikke traff hun da, men jeg...
Nei, det var det vel ikke.
Nei, altså det kom jo de der tiende rundt 2015 og Tinder og app og ikke sant? Gutta skulle hjemme til å få seg noe, ikke sant? Ja. Så jeg satt på flytoget ifra Oslo, nei, fra Gardermoen og skulle til Drammen og hjemme. Og så var hun politi i Kirkenes, så hun var hjemme på Perm.
Oh, ja.
For hun var lei av lempe flyktninger oppi, for det var jo 2015.
Ja, stemmer det. Det var flyktningstiden hvor det var så mye trafikk over Storskog.
Ja.
Ja. Det kom vanvittig mye av alle disse syklistene.
Ja, så sykler stemmer det, ja. På den periode.
Ja.
Så da dukket hun på radaren da, ikke sant? Og så ble det match, og så ble det prating, og så... Ja, det er vi møttes... Vi husker jeg møttes vi et par ganger før jul det året, 2015.
Ja, ja.
Stemmer. Og så ble vi ikke noe sammen, men jeg ble jo litt nysgjerrig på når jeg løv inn av der da. Jeg har jo hørt mye om rødt hår, men vi hadde ikke sett så mye til det da. Men nei, så ble det at jeg reiste opp og besøkte det Kirkenes mange ganger.
For du jobbet fast der da?
Ja.
Ja.
Jeg jobbet først litt i Asker og Bærum, og så fikk jeg ikke noe fast jobb, og da tenkte jeg da får jeg heller ta...
Så finnes det samme annet?
Nei, men altså, da søker jeg over hele fjøla, som jeg tenkte, og da fikk jeg fast stilling opp i Kirkenes.
Ja.
Så jeg jobbet der et par år, før jeg flyttet ned igjen.
Du måtte jo opp og hente. Måtte faen meg kjøre hjemme.
Ja, jeg måtte det, ja. Lang tur.
Var ikke det fullt flyttelast i en Porsche? Nei, ikke Porsche, Peugeot
307.
Det er imponerende.
Ja. Hvor er vi kommet første stopp? Vi kom jo helt opp i Nordsverige, opp i...
Ikke Luleå?
Jo, jo, jo.
Jo, jeg tror det. Mm.
Men hvor er du opprinnelig fra deg da?
Asker.
Er du fra Asker, ja. Men utdannet politi?
Ja.
Ja. Så det var ikke noe tydelig at det var ikke klart.
Men inni der, skjønner du, så har jeg gått et par år på landbruksskole på Stabæk.
Åja, oh, er det det? Så det var en liten, allerede tidlig, en liten drøm. Ja,
men det var ikke noe drøm. Det var egentlig bare for å gjøre noe annet enn bare å sitte på skolebenken. Så litt praktisk ved siden av. Så det var egentlig moren min som anbefalte at jeg kanskje skal ta naturbrukslinjen i da.
Ja.
Kanskje få litt...
Men hva er det du sa for noe når du var ferdig med den linja?
Nei, men altså det var jo veldig mye arbeid med å være bonde. Så jeg tenkte at det der, jeg skal aldri bli bonde. Aldri drive med dette her, for det er så mye jobb, for så lite liksom. Men det var liksom ikke interessen i det hele tatt da.
Nei.
Men når jeg ble sammen med Even og fikk være i Båsfjøset, så snek disse firbeinte damene seg inn i hjertet mitt da, ganske fort.
Ja.
Så alle hadde jo navn i Båsfjøset.
Ja.
Jeg var jo mye sammen med faren din, Even, og i fjøset tok fjøstelle av det.
Da var det gjort.
Da var det gjort, egentlig. Ja. Da fikk jeg litt interesse for det. Så det er litt sånn harmoniske, deilige livet. De er liksom så... De er avhengig av oss, da.
Mm.
Dyrene.
Mm.
At vi behandler dem pent. Og, ja. Så det var liksom noe helt annet enn å jobbe med mennesker.
Mm.
Så, sånn.
Mm.
Og så var det litt rekreasjon for det, tror jeg, når jeg var ute og lempe av fyll og slåss litt og flyge med huet først inn i noe amfetaminbol, ikke sant? Så var det godt å komme til noen kurs om.
Ja da. Ikke bare det, men det var...
Det er litt annet yrke, ja.
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 Det var en avkommelse.
Men så møttes dere i 2015 også. Hvordan var veien til Eike gårdsysteri da? For da var dere litt hos dine foreldre, eller der du har vokst opp.
Ja, ja, altså, interessen kom nok på Ida for at faderen er flink til å lære bort. Da, vet du. Han er mye mer tålmodig enn meg.
Ja.
Så det siste året vi hadde kuer på hjemme hos meg, så hadde det aldri blitt produsert så mye melk.
Mm.
Der har vi den der.
Hei, hei.
Det er senioren.
Oi, det er senioren, ja. Ja, ja, ja.
Ja. Nei, men vi fikk jo tilbud i, hva det fant ut, 2021, høsten 2021, midtvinters nesten, om å få ta over her da.
Ja.
Så det var sånn det egentlig begynte da. Og så gikk vi jo litt i tenkeboksen, for vi hadde jo tenkt å bygge selv, og da gikk vi bort ifra det, og så kjøpte vi heller det her da. Ja, så det var sånn det startet her, egentlig.
Og, ja, altså det begynte vel med at du syntes det var givende, så det å drive gården, og at hvis vi hadde økt produksjon hjemme, så at vi kunne leve av gården begge to. Eller i hvert fall en av oss kunne hatt det som en base. For det, altså, da hadde vi jo fått Erik også. Han kom jo til i 2019.
Ja, eldste sønn, eller?
Nei, det er han vi har sammen. Jeg har jo gått litt rundt før, ja. Så jeg har reit på 10.
Ja.
Men det også er en sånn tre turnus da.
Ja.
I politiet, ikke sant? Det er jo ikke noe særlig med en liten guttunge.
Det er vanskelig, ja.
Ja, altså kombinert med båsfjøset så ble det litt mye.
Ja.
Da ble det etterforsker en stund, 8-4 jobb, og så en del i båsfjøset egentlig, ja. På siden av.
Du kanskje stopper litt opp. Altså, dere snakker om båsfjøs, det er jo en selvfølge for dere, men for de som kanskje ikke er så kjent med...
Ja. Det som var det opprinnelige fjøset før, da, at du, altså, kuene sto kjora, de hadde sine plasser mellom det året de sto inne på, til vinteren. Da.
Ja, en fast plass.
Ja. Ja. Og da, når du har et båsfjøs, så går du rundt med melkeorgan og melker ei og ei ku.
Ja.
Og så ble det jo de der løsdriftsgravene, de kom jo på 2000-tallet at det skulle bygge nytt fjøs, så var det løsdrift. Altså, ja. At de kuene kan gå løst.
Ja, og gå og spise når de vil, og melkes når de vil, ja. Og gå rundt sånn de vil.
Ja. Ja, altså du har jo løsdriftsfjøs som har melkestall, eller melkerondell. Altså du sender alle kuene inn i en rondell eller en melkestall.
Ja.
Så du kan melke 8-8 for eksempel,
ja.
Eller rondell da, som du kan ta gud vet hvor mange. Men så kom jo roboten da,
ja.
Og den gjør jo alt selv.
Ja.
Så det var jo liksom dit vi ville, å ha robotfjøs.
Ja.
Og det var jo liksom, når dette ble planene, altså permene på bordet til moderen og faderen også, ikke sant, så... Ja, det var jo ikke så mye prat i 14 der. Altså, da de tenkte litt, og vi tenkte litt, og så da kom de med den konklusjonen at hvis det er dette dere vil,
ja.
Selvfølgelig så må dere gjøre det.
Ja.
Og vi skal jo hjelpe det så godt vi kan. Men...
Sendte dere her, så kjøpte dere hele gården og ysteriet og alt.
Ja. Ja. Og så ble det nye 14 dager med tanking.
Åja. Fordi...
Nei, for altså, det er jo ordentlig å høre med den eldre generasjonen. Altså,
ja.
De har jo levd dette livet.
Ja.
Vil dere det?
Ja.
Det er minimalt med fri.
Ja.
Det er 24-7-365 dager i året, liksom.
Ja. Det er en livsstil, som vi snakker om.
Ja,
ja. Ja. Så hvor stor er det, hvis vi snakker liksom om størrelse, Eikegårdshysteri, hvis vi starter med kyren, da, hvor mange kuer dere har?
Det er rundt 60 års kyr vi har.
Ok.
Men har plass, liggeplasser til 77.
Ja. Ok.
Så vi bruker ikke helt, vi sprenger ikke kapasiteten sånn som
det er
nå.
Og hvor stort er det, på en måte, hvis du sammenligner med andre, sånn en gjennomsnittlig melkeprodusent?
Sånn gjennomsnittlig melkebruk før i tiden var mellom 15 og 20 dyr.
Ja.
Og så er det kanskje, det, altså gjennomsnittet nå er på et sted mellom 30, 40, 50.
Ja, rundt der.
Ja.
Ja. Og så har du dem som er samdrifter, da, som kanskje har større.
Ja. Så det er et stort bruk da? Melkeproduksjonen er relativt stor.
Ja, ja, produksjonen er stor, ja. For vi kan på en måte produsere all melka vi kan.
Ja.
Altså selv om vi har et kvotetak, så klarer vi ikke, vi fyller jo den til randen og mer til hvis vi skulle bare levert det dine.
Ja.
Når vi foredler, så cirka, ja, i fjor så gikk det 180 tonn til Ysteri.
180? Av hvor masse er totalen da?
Vi har en kvote på 490 nå.
Ja. Og resterende gikk til tiende da?
Ja.
Ja, ok.
Så vi har jo to bein å stoppe, hvis du skjønner.
Ja, ja, ja. Men det viktig, altså, hva er det viktigste, det er Ysteri-delen, eller er det 50-50?
Jeg tenker det er begge deler, egentlig.
Ja.
At, ja. Så vi bruker jo... Så vi er avhengig av begge delene, egentlig, sånn sett.
Ja.
Ja. Så.
Hvis vi snakker litt om ystinga.
Ja.
For da melkes kyren kontinuerlig hele tiden. Ja, går,
hele døgnet rundt.
Ja. Ja. Og så, hva skjer videre da?
Nei, da går det til en tank som blir stående med kjøling 4 grader.
Ja.
Og så tappes da melka inn direkte via... Der er vi litt heldige da. Det er ikke noe veldig lang transport til ystekarret. Det er det mange andre som har, andre ysterier, at de må transportere melka fra tankerom til ysteri.
I en bil eller lastebil?
Eller et eller annet. Ja, et eller annet, ja. En eller annen form.
Ja.
Og så, men her går det rett inn I veggen via et rør, så rett ned I karret.
Ja.
Så fyller vi 1100 liter der.
Ok.
Og så starter ysteprosessen.
Ja.
Vi har kun pasteurisert ost. Så, ja.
Dere har kun pasteurisert. Må jo kanskje forklare hva pasteurisering?
Ja, altså vi varmer opp melka da.
Ja.
Og så det jo ulike pasteuriseringer der også. Men vi, altså vi har en pasteurisering hvor vi varmer opp melka til tror 63 grader.
Ja.
I en halvtime, mener der.
Ok.
Og så det andre prosesser som settes I gang. Men det spørs helt hva vi skal lage for noe da.
Ja.
Mm. Så vi har jo fastoster, og så har vi hvitmuggoster. Så vi,
ja.
Det også litt sånn forskjellig hva du bruker av kulturer.
Ja.
Da,
for du står melka på tank, og så ja. Blir den tappet I, kanskje videre da?
Den blir tappet inn I karret, ystekarret.
Ja.
Mm. Og så starter oppvarmingen av melken der.
Ok.
Og ysteprosessen starter på en måte da, inn ja. I ysteriet.
Men du må jo også... Med, om vi skal lage de holtefjellene vi har, da, eller om det eikerne eller den hvitmugg, så det jo en kultur som blir laget, og den blir jo laget dagen før.
Nei, det kun på holtefjellene.
Ja, bare på holtefjellene.
Så, så har vi okay. direkte kulturer, frysekulturer på hvitmugg-siden.
Hva det betyr frysekultur? Altså, dere har frossen, nei, kjøpte frossen da?
Ja, kjøpte frossen.
Mm. Ok. Og det tilsettet i det karret hvor all melka kommer? Ok, mm. ja.
Så det Så det litt det skal jo det en egen koaguleringstid, altså før man skjærer ostemassen.
Ja.
Altså men der det forskjellige prosesser for hva du lager da.
Ja.
Så,
lager dere ulike oster liksom fortløpende så I løpet av uka, eller ser dere ok, denne uka skal vi produsere det, og neste uka det? Eller?
Det kommer litt an på. Vi har jo egne grossister, altså en egen grossist som bestiller ost hos oss.
Ja.
Og da må vi på en måte planlegge, de sender den en måned I forveien.
Ok.
Og da, noe jo lagringsost som vi allerede har lagd.
Ja, så den ligger på
lager. På boningsrom.
Ja.
Men annen ost, som ferskost, den hvitmuggen da, hvitmuggosten, ja. Camembert eller bry,
ja.
Den lager vi på en måte på bestilling da.
Altså ok.
Ganske, den jo ganske fersk. Fra vi lager den til den ferdig, så 11 dager.
Ok.
Og da pakkes den, så sendes den av gårde.
Ja.
Så da legger man opp løpet utifra hva man har fått bestilt, sånn sett da.
Har dere kontrakter liksom, I løpet av et år, eller det bare løpende?
Det løpende.
Med grossist, mm. så dere vet ikke hvor masse som går I løpet av
år? Jo, sånn cirka, vi har jo litt sånn anslagsvis.
Ja.
Men det varierer jo noe. Så ja. Det jo noen kampanjer ute I butikkene.
Ja.
Så vi jo, vi jo faktisk fast lista I meny.
Dere det, ja.
På der matskatter.
Ja.
Camembert, og nå vi jo da fastlista med Holtefjell Ung.
Ja, det en, en av de ja. Lagringsostene, ja.
Mm.
ja. Og hvor lenge den lagret, hvis den ung?
Holtefjell Ung?
Ja.
Det tre måneder.
Det tre måneder.
Ja, så, ja pluss minus.
Ja.
Rundt tre måneder.
Mm. Når dere sier dere jobber med grossist, det tilknyttet noen av de store kjedene, eller det...
Ja, det jo Ole Florensen vi inne hos da.
Ja, så det sikkert tilknyttet Norgesgruppen da,
ja.
Hvis ikke jeg husker feil.
Jo, men ja. De jo også veldig flinke på salg ut imot hoteller og ja. Restauranger og sånt.
Ja.
Så mange av de respektive kjente restaurangerne I Oslo har ostene våre.
Ja.
Så har jo hoteller som The Thief og Faris Bad og Fyri og alle de.
Ja.
Ja.
Det jo langt med distribusjonen deres.
Ja.
Ja. Så det gjør jo at produktene deres kommer ut. Så det gøy.
Ja, det var gøy. Vi hadde faktisk en kunde som hadde smakt osten vår oppe I Sortland.
Ja.
Som ringte og ville gjerne bestille direkte fra oss.
Ikke sant? En kokk da, eller en privatkunde?
Nei, en privatkunde som hadde smakt osten oppe. Ja. Jeg tror det var på en restaurant oppe på Sortland.
Ja.
Tone Hotel Lofoten I osten vår.
Ikke sant? Ja, ja. Det går jo helt sikkert gjennom da. Ja, ja, ja. Må gå gjennom Ole Florensen. Ja. Hva med privatsalg da? Dere har jo gårdsbutikk som vi for øvrig setter I nå.
Ja, vi har jo litt salg her også.
Ja.
Spesielt nå I denne eggkrisa, så har det gått veldig med ost I tillegg til egg.
Ja, har dere egg her?
Ja, ja.
Ja, vi har det.
Fra
ja.
Naboen går. Det undergående som mellom her. Nei. Nei, det var egentlig litt artig, for jeg har en kamerat som bor på Tyrestrand. Han jo en stor bonde, han, og driver, både med kjøtt, han driver stort med kjøttfe, men han også har egg.
Ja.
Deriblant har han jo sånne frittgående høns, eller det som heter for free ranch. Ja. Altså, det ikke, det høner som kan gå ut og inn, som de vil. Og så blir de ikke fôret på kraftfôr, de blir fôret på havre, høy og halm.
Ja.
Og så han leverer til den stolte hane, og kun dem, ingen andre. Og så hadde han litt egg til over, så sier han at faen, du skulle ikke prøve med noe brett i butikken, liksom. Og så, nei, men skulle vi prøve 10 brett da, sa jeg. Mm. Dette var søndagen før påske.
Ja.
Og til...
Jeg synes jo det var mye,
ja.
Ja. For et brett ga jeg det 30 egg.
Ja.
Ja, ikke sant.
Så den fredagen, langfredagen, da telte jeg opp, da hadde vi solgt 140 brett.
Ikke sant, ja. Men er det åpent kontinuerlig, eller har dere åpningstider?
Vi har egentlig åpningstider torsdag og fredag.
Ja.
Men vi har funnet ut at nå når vi er her så mye selv, så gjør det egentlig ikke noe at folk kommer innom på dagtid.
Nei.
Men vi er jo her uansett, så det er bare hyggelig det.
Ja.
Så, men på sikt så tenker vi kanskje å ha, åpen, ha flere dager fast åpent da.
Ja.
Men forløpig er det litt sånn sporadisk når vi er her.
Ja.
Så, ja. Så som i helgen nå, så var det jo forrige helg nå, så var det jo en som spurte om vi hadde egg, da. Da tenkte jeg, da er det bare å komme, altså.
Så er det mange som kommer, er det mange som kommer med unger, vet du, som er nysgjerrig på disse kuene, altså. Ja.
Vi har vinduer ut, så du ser.
Ja, det er veldig fint å sette her oppe på hemsen og se ned, ja.
Ja, og da ser du noe rett ut på kutrafikken vår, og robot, og du ser jo kløbørsten til kuene. Det er veldig mange unger som ser, da, den der kløbørsten.
Ja.
Den står jo aldri i ro, nesten.
Nei.
Og så er det moro å ta dem ned i fjøset. Altså når du vet at de ikke er tilknyttet en gård eller fjøs eller smitte eller sånt, så er det jo bare hyggelig det. Og...
Ja. Gjør dere det ofte da? At dere...
Ja, det er ganske ofte vi gjør det altså.
Ja.
Ja,
du er veldig flink til å ta med folk ned. Men...
Mm. Folkesky da nå, vet du.
Nei, jeg er ikke folkesky, jeg har 100 andre ting å drive med. Men Even han er liksom den som viser litt rundt da.
Ja.
Det er bra da.
Det er fint det. Er det lokale...
Nei, mange kommer nabo, eller... langs fra også.
Ja, det gjør det, ja.
Det var jo faktisk jeg her nå, som hun skrev et Facebook-innlegg, og synes jo det var så trivelig å få omvisning og sånt. Hun hadde jo bodd der bare i 6 år, visste ikke at det var sånn oppe her.
Nei, ikke sant.
Ja.
Ikke sant, nærmeste nabo.
Så vi har jo en jobb å gjøre markedsføringsmessig, men vi prøver jo å gå litt opp på det da. At vi på en måte viser oss litt frem da.
Ja. Ja, for da er dere aktive på sosiale medier og Facebook.
Prøver det.
Eller, ja, prøver. Ja, det er mange hatter dere skal ha som bønder.
Ja, det blir det. Så, ja,
så er det jo litt moro å vise frem. Altså, jeg er stolt av å være bonde. Jeg er stolt av å jobbe mye, og, ikke sant? Men da er det moro å vise frem.
Ja.
Det er en fantastisk arbeidsplass.
Ja. Hva er det beste med å være bonde, synes du?
Ligge lenge om morgenen. Nei, men det er den, altså, den friheten. Altså de daglige gjøremålene, det gjør jo. Men altså, du har jo hele tiden noe du kan gjøre.
Ja.
Men det som er deilig er at du har ingen over deg som peker på at du skal gjøre det nå.
Ja.
Eller du må gjøre det nå.
Ja.
Altså, det er litt opp til deg selv.
Ja.
Vil jeg ha en rolig helg, eller vil jeg jobbe på det?
Ja. Så når du har tatt liksom, morgen og kveldstelle, så er du ganske fleksibel da.
Ja, altså når vi har skiløyper ut der, du har vært flink på det i vinter, altså når det ikke er noe som skjer, altså når det ikke er noe, så ja vel, da tar vi sånn skiter innom til Holtefjell, eller driter og sender guttungen i barnehagen, ikke sant?
Ja.
Det er jo sånne ting han har, er privilegert å gjøre, da.
Ja.
For vi kan ikke bare heve oss på et flytt av granka og si snakke som en uke, liksom.
Nei. Jeg vil dere kanskje heller ikke, men...
Nei.
Hvor mange av dere skal jobbe her, da? Fulltid?
Det er fulltid, så er det vel... Det er vel egentlig meg og Even.
Ja.
Nei, men vi har to avløsere inne i fjøset da. Også to lærlinger. Så vi har på en måte dekt opp der ganske greit. Og så har vi inne på isteri så er det jo en på 100% fast stilling. Og så er det en på 80%. Og så har vi to andre pakkere som er på andre prosenter. Jeg tror det er rundt 50-60.
Ja.
Så...
Det er jo ganske mange årsverk da, mer enn en gjennomsnitt i går.
Ja,
ja.
Men nå er vi jo noen sykemeldte da, så det er jo...
Ja.
Og faderen var jo veldig på det at han ville være med i fjøs, og han synes det er trivelig å drive og måke møk og fôre og gjøre de der... Altså, det er jo sånn, igjen, sånne folk, eller sånne gårdskaller da, som man kaller det, de gjør jo de tingene som er litt sånn usynlige.
Ja.
men som er veldig viktig.
Det det jeg kaller for hovmesterblikk. De gjør liksom de tingene som, ja, som er usynlige, som man ikke tenker over, så plutselig det gjort.
Ja. Ja. Også
merker du når de borte.
Ja, du gjør det, ja.
Ja. For da det liksom sånn smøring av forband og de tingene som han vanligvis gjør, det oi, ja, det må vi liksom gjøre
litt selv. Autismen på sånt bare.
Ja.
Fyktig her, sikkert. Nei, men
det veldig kjekt.
Ja. Men så ble det jo da at vi hadde mye sykdom på fjøs, nei, på Ystrie, så spørte vi om moderen og faderen kunne være med å pakke. Altså, det var jo pakkeosten, kappe og pakke.
Ja.
Så den begynte jo der. Og så ble jo han ene Ystrien, fikk litt ryggproblemer. Så sier jeg til faderen, har du lyst til å prøve å være med Ystrie, liksom?
Ja.
Ja, nei, det... Han kunne være med på alt, han.
Ja.
Og nå var det han og Matthew. Så nå de har de ysta, så nå... Og han er... Og nå er han innom og vasker ost, altså vanner ost, da. Camembert, for eksempel, den skal jo ha fuktighet i modningsrommet.
Ja.
Og det er sånne ting som ikke jeg husker på alt, ikke sant? Nei, men jeg går inn og vanner osten,
ja.
Ja, 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 stemmer bra, du husker på det.
Ja, det er veldig kjekt å ha han.
Ja.
Så han... Og jeg spurte han, du blir ikke sliten, altså, jeg. Nei, sant. Så ble det stille, og så sier han at han jobbet... Det er 47 år i fellesjobb og sitter på PC.
Ja.
Det var noen først kjent den produsert noe, liksom. Ja. Det er litt hyggelig å høre.
Ja, det er hyggelig å høre. Men det er jo det fine med å produsere mat.
Ja, ja.
Du, det er noe handfast. Du ser et produkt som går
ut. Og en guru på Excel, vet du sånn, har laget nye lister over alle ostene våre, så har telt opp og, og sånn og sånn, og da minser du der, og han er veldig... Ja, dette synes han er moro.
Ja.
Og så mutteren har klaget, ikke sant? Det var kjedelig hjemme da, for etter at han hadde jo hjemmekontor de siste 30 årene.
Ja.
Men etter at vi tok over her, så har han jo nesten ikke sett den.
Nei.
Da er han jo her.
Men bor han her nede da?
Han skulle nesten tro det.
Om han pendler da, eller
kjører? Ja, jeg kjører.
Det er en halvtime, er det?
Ja.
Ja. Ja.
Nei, så da vil jo hun være med å pakke.
Ja.
Så da er hun med. Så nå er det liksom...
Det er en generasjonsbedrift.
Ja, ja, ja.
Du merker liksom her, å, mot ryggen, sier mutteren her, trønder, og å, litt sånn støl og stiv, og liksom da er den uka over, og så er det lørdag og søndag, og så sier vi, nå er det produksjoner bare denne uka her, nå er det lite pakking.
Ja.
Men hver kveld så er det telefon eller SMS, er det noe jeg skal gjøre i morgen? Er det noe jeg skal gjøre i morgen? Ja, men jeg kan bli med nedover.
Det er jo hyggelig da.
Ja,
ja. Ja, ja.
Og ikke bare det, man går og suller oppe her, ikke sant? Tørker støv og står litt i kassa. Og...
Ja.
Pakker vekk hjulet før påsken. Og...
Ja.
Ja, ja, ja.
Det er sikkert fint for dere også å vite det, at det er kanskje lettere å ta sånne dager på skitur, eller hvis man er syk, eller etter når det skjer. Ja.
Så de er med oss uansett hvor det skjer. Er det i fjøset, det er noe som skjer, da er vi der. Er det i Ystrie, da er vi der.
Ja.
Og klart at nå kommer sommeren, og det er masse som skjer ute. Da børster han støv av bula-kepsen sin, og så kommer han med den, ikke sant?
Hva er egentlig et sånn kalenderår for dere da, som ysteri eller melkeprodusent?
Ja, kan vi begynne med januar da? Det, altså, eller, det blir jo litt sånn årstidsmessig egentlig da.
Ja.
Januar blir litt midtvinters, så altså... Vinteren da, da er det jo egentlig litt stille ute. Så da er det mest inne, og veldig mye kampanje på ostene. Så vi har hatt vanvittig mye pakking av camembert. Vi har hatt veldig mye kampanje på det.
Ja.
Så opp mot jul da. Og så blir det litt sånn stille i januar, februar, men så tar det seg opp igjen på ysterifronten med noen kampanjer igjen, og opp mot sommeren da.
Ja.
Og da blir jo våronna for Even sin del på fjøssiden også da, samtidig.
Så, men, ja, og så er det litt sånn på vinteren så er det stille, egentlig alt ute. Jeg hadde jo brøyting, jeg er jo entreprenør på siden, begge to. Eller, vi har et firma som vi driver med rundballepressing og møkkakjøring og snøbrøyting.
Ok. Ved siden av gårdsdriften.
Ja,
ja,
om vi ikke har nok fra før.
Ja.
Så, ja. Men i og med at det var en del sykdom, så leide jeg bort roda og traktoren til en kamerat, og så var jeg mer her.
Ja.
For at jeg synes det er moro å stå ute i butikk, moro å stå på demo, være med på kickoff, altså lage eikegårdsyster i 2-0, da, hvis du skjønner, altså prøve å hype det litt.
Ja.
Og det har jeg prøvd å gjøre nå, hjelpe hun litt med å altså, det blir feil å si hjelpe hun, men vi hjelper hverandre da, ja. Ikke sant?
Ja. Og dere har fordelt ansvaret på gården, så jeg plukker opp det, eller jobber dere, for det høres ut som du, Even, har mer ansvar liksom, for det ute og slotting og våren.
Ja, det er jo kanskje riktig, mer... men vi er dere jo jobber. Sammen om det.
Ja, ja, det skjønner jeg, ja.
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 Og når det er stille for meg, så vil jeg heller hjelpe hun, men altså, når det brenner for meg ute, så brenner det jo like mye her, ikke sant?
Ja, ja, klart. Dere er jo to om det.
Ja,
ja.
Så... På sommeren så er det jo, da er det jo full gass ifra våren, og nå så er det jo et bankende kjørt snøen kommer igjen, egentlig.
Og hva er det som gjør at det, altså det da slipper dere kyren ut, eller dere åpner opp, og så er det slotting og gras? Og...
Ja, altså, det blir egentlig litt mindre å gjøre inne med dyrene da, for da selvfølgelig inseminering og sånn, det har jeg året rundt. Jeg inseminerer jo selv. Men... De går jo ut, det blir mindre møkkaskraping og mer sånn fysisk inne.
Ja.
De spiser mye ute og er mye ute, da. Så det er positivt, sånn sett. Men for Even sin del, så er det jo en del... Vi får til slått innhøsting av grass.
Ja.
Og vi kjører rundballer og slår og sånt. Ja. Og for andre, vet du, så i fjor så presset jeg jo 10.000 rundballer for alle andre.
Inkludert deres, da? Ja. For hvor mange slått er dere har i løpet av...
En god sesong så har vi jo 4.
Ok.
Men,
det er vel stort sett 3.
Stort sett 3, ja.
Ja.
For at i år så har det bløtt. Men vi har jo mais også, da, vet du.
Dere har mais også?
Ja.
Så dere produserer?
Ja, eller fôrmais, ja.
Fôrmais, ja.
Vi har 100 mål med mais, og det utgjør jo det samme som 400 mål med grass, egentlig.
Ok.
Det er noen vanvittige mengder.
Hvor stort areal er dere dyrker på, da?
1500 mål.
Totalt? Og så 100 mål med mais, og hva er resterende 1400 da?
Ja.
Hva er det for noe? Det er
gras.
Det er gras, kun gras.
Mm.
Okay. Og det er til egne dyr da?
Ja.
Eller selv dere?
Mm. Nei, vi har jo lagt opp grass i høstelinja her, er at det er plansilo. All grass vi har her selv, det legges egentlig i plansilo.
Ok, alternativene da?
Rundball.
Det er rundball, eller en plansilo, det er rett og slett en god gammeldags svær silo.
Nei. Det er rett og slett, vi har en asfaltplate, så legger vi grasset på bakken, og så blir det lagt som en sånn pølse på bakken.
Ah.
Og så blir dette klappet til, og så pakker vi det igjen med plast.
Okay.
Og så når anslåten kommer, så tar vi opp plasten, og så legger vi anslåten oppå, og så pakkes den. Og så den tar vi opp når vinteren kommer, og da bruker vi sånn, det er jo han som har egga, da. Han har jo en sånn finsnitter, det er en sånn selvgående finsnitter som kjører over anken, og så kutter han graset i mindre enn en centimeter.
Når det ligger i den pølsa?
Ja. Ja.
Ok.
Så det blir veldig fint kuttet gras, og det vil si at kuene har et høyere fôropptak.
Ok.
De slipper å tygge så mye, ikke sant? Har du grasstrår, ikke sant? Det henger jo, ikke sant? Og så har vi mais, og den blir jo kuttet på samme tingen, men da settes det inn i bakkant av innmatting og kuttinga, for det er jo en kjempetrommel som går med kniver som kutter maisen altså i løpet av 15 millimeter, 1,5 centimeter.
Ok.
Og da kan du tenke deg da at maisen er over 3 meter høy, og så tar den 8 rader med mais, og så blir alt inn, kjørt inn i en kanal, og så blir det småkaka. Det går jo fort, vet du.
Ja.
Og da tar den jo kolbe og stelk og blader og alt mulig. Men mais er mais, ikke sant? Den kommer jo helt ut på oss, i hvert fall, når vi heter den.
Ja.
Så da er det noe som heter en krekker. Det er altså to valser som går mot hverandre. Så når maiskorna kommer i den, så trekker den fra altså hinna på maisen. For å frigjøre det inni.
Ja.
For det blir jo som vi har vært på fylla etter kebab, så ser du jo det da nede på.
Fenner ikke til.
Nei. Men det samme blir det på kuene. Magen er ikke sterk nok til å bryte opp, så derfor så blir de rive litt i filler.
Ja.
Så det kan jo si at jeg treffer med maisen, så har du veldig bra med sukker i det, veldig bra med protein, og så stivelse.
Mm. Og hvorfor er det viktig?
Nei, det er jo da, altså, treffer vi på grovfôret da, så trenger ikke vi å koste på så mye kraftfôr, altså tilleggsfôr.
Mm.
I år var vi, eller i fjor var vi veldig uheldige med vær og vind, og det ble for tørt, og det ble for rått, og det ble, ikke sant? Men,
det var rart vær i fjor, ja. Men hvor stor er liksom fordelingen mellom grovfôr, altså egenprodusert fôr og kraftfôr da, hos dere? Ish.
Nei, vi har jo mesteparten altså, egenprodusert grovfôr. Det er jo det vi hele tiden jager etter, for det, det gode grovfôret.
Og hvorfor da? Er det kvalitet på melka, eller er det penger?
Altså? Det er kvalitet på melka. Altså, kuene liker jo det som er naturlig, ikke sant?
Ja, for de er jo drøvtyggere, så en kraftfôr er jo egentlig ikke...
Ja, ja, det er jo godteri for dem, det, da, ikke sant? Det er jo dop, egentlig.
Ja.
Det er jo derfor de går i robot, det er jo for kraftfôret sin del.
Ikke sant.
Men det er jo smaksagt med melasse, ikke sant? Det er jo litt søtt.
Ja.
Og det er jo noen søtmoser, egentlig.
Ja.
Det er jo det økonomiske aspektet også,
for
kraftfôr er jo veldig dyrt.
Ja.
Så det er jo på en måte, hvis du har et godt grovfôr, så er jo det bonus.
Ja.
Du kan fort gjøre en 300-400 000 på bondlinjen, det, i kraftfôr.
Såpass, ja.
Ja,
ja.
Ja, så går det på proteinnivå også, så vi må jo noen ganger ha tilskudd på protein i sånne storsekker her også. Hvis det ikke er bra nok grovfôr. Så det er heller ikke noe billig. Det er en slags kraftfôr det også, da, som blir tilsatt i blanderen vår, da.
Ja.
Når vi blander fôret. For vi blander jo denne siloen med mais og dette proteinet.
Hva har du kalt den siloen?
Plansilo.
Plansilo. Og der, så der legges også maisen? Eller?
Ja, vi legger også maisen i plansilo.
Ja, dere gjør det.
Så vi har to stakker som vi tar ifra. Da.
Ja.
Så det, vi har jo vekt på den blanderen, så vi har jo... Men nå går det fort imot våren og sommeren, så da må det tømmes, og nå kjører vi jo 50-50 blandinger mellom grass og mais.
Mm. Ja,
vi har vel kanskje ikke sagt det, men det er på en måte en automatisk blander som vi, med automatisk fôring, som egentlig skal gå... Hver tredje time, er ikke det, Evan?
Jo.
Så at de hele tiden har ferskt fôr da, på fôrbrettet.
Ja. Både en melkerobot og en fôrrobot, da, altså.
Ja. Du ser det bandet der, altså, har et tverrband som går borti der.
Ja.
Og der har vi en fôrblander som nå er vel en 4-5 tonn. Så merker den på har en tidsur, altså elektronisk tidsur, som sier at når det går 3 timer, så åpner han luka, og så fôrer han ut 300 kilo.
Ja.
At de hele tiden har litt grass, og det blir hele tiden tomt. Da.
Så det, det er et rullebanen her på venstre side?
Ja, det er, rett over hundet på, så ser du den der bortover.
Ja,
og så er det en bogge, så den går bortover, så kommer fôret, og så detter fôret bare på utsida.
Ja, ok.
Så det er... Og stabilitet er jo det som er viktig på en melkeku.
Hvorfor da?
Stabil fôring, at du ikke har sånne hopp.
Ok.
For det tar lang tid for en kumage å komme seg opp, og så går det veldig fort ned igjen.
Og hva du legger komme seg opp?
Altså, nei, altså, magen tar seg næring, da, så tar det fort. Er det 14 dager det tar før kua, liksom, hvis du begynner å fôre med en type, så vil du ikke se endringer på melkemengde eller noe sånt etter 14 dager.
Ok.
Så du må litt, ha litt is i magen om du fôrer riktig, for å si det sånn.
Ja.
Så går det på melkeproduksjon også.
Ja, ja.
Altså, hvis fôropptaket er dårlig, da, så ser du også det på melkeproduksjonen.
Og det følger dere med på hver ku, da?
Ja,
ja.
En, og så nå, som ser du nå, så er det bare 4 kuer som står og etter, og resten ligger. Det er ku som sover, hun produserer melk.
Ok.
Da er det kun melkeproduksjon.
Ja. Hun ligger og hjorter.
Ja.
Hva betyr det, hjorter?
At de gulper opp.
Drøv, ja.
Så da er de fornøyde, da har de vært der og spist, og så går de inn her, og så legger de seg og gjort det, og så har det da gått 6 timer etter forrige gang de har melket, så må de melke seg for å komme til matskolen igjen.
Ja, ok.
Ja, vi har styrt robot, altså styrt kutrafikk, da, som heter. Vi har en smart gate ved siden av roboten, så de kommer seg ikke inn til fôrbrettet, hvis de ikke har vært
og
melket.
Ja, og det skjønner de?
Nei, det skjønner de ikke, men det er en port, fysisk port, som ikke åpner seg. Hvis du ikke har melket deg på 6 timer,
okay.
Da blir du gul på dataen, og da må den innom roboten, og så kan den gå til fôrbrettet.
Ja. Men så dette skjønner jeg kua når den står foran den smartgaten og kommer ikke inn? Sånn,
da går
den
til roboten.
Ja. Hva er gjennomsnittlig kua som dere melker i løpet av et år?
Nei, det ligger på 35 liter i gjennomsnitt per ku.
Per dag?
Mm.
Ja.
Så på en, når alle er i form og det produserer, så ligger vi på 2000 liter i døgnet her.
Ja.
Det kommer jo litt an på hvor mange kyr
som er der, da.
Så det går jo ned hvis du tar ut noen av de gromkuene.
Ja. Så det er noen kyr da, som produserer mer enn andre?
Ja, det varierer. Ja. Så går det litt an på raser, også, så som jeg har jo en dyrehage her. For jeg har jo litt fra dette båsfjøset. Så.
Og det båsfjøset, det er fra der du vokste opp? Even, ja. Ja.
Så, men majoriteten er jo NRF, men jeg har jo noen sidatrøndere, og da, de melker jo ikke like mye som en NRF.
Nei.
Det kommer aldri til å gjøre heller.
Nei, ja, den ser jo ganske mye mindre ut enn dere visste meg i hvert fall.
Ja, det er liksom kosebikkje i fjøset. Og så har vi jo noen Holstein-fruer, og de melker jo vanvittig bra.
Det er den mest vanlige melkekua i Vesten, så vidt jeg leser meg opp på.
Mm.
Ja.
Abla fram fra melke.
Ja.
Det ser jo ut som noen beinranger du starter.
Ja, for det er ikke noe bra kjøtt på den.
Nei. Da må du spikke.
Det må du spikke.
Ja. Nei, det er ikke noe voldsomt.
Ja.
Nei, og derfor så synes jeg at en ordentlig flott norsk rødt fe, altså en ku som du ser i beina på, er ikke mye fint, altså. Du skal være litt godsinne.
Nei, og det er jo faktisk et sånt ting som jeg må henge opp her på hemsen, for det var jo en dame som kom og spurte, du må komme og se på en ku her, den ser veldig syk ut.
Ja.
Så sa jeg, hva er det for noe med den da? Jeg får komme og se. Altså, da peker jo hun på en av de holsteinene.
Ja.
Den ser jo radmager ut på grunn av at den er veldig beinete bygd. Så nei, det er en helt annen rase. Så jeg tenkte jeg skulle lage en raseoppslag på vinduet her, sånn at folk kan se hva som er ute her.
Jeg vet forskjellen,
ja. Vi hadde jo Holstein, vi kjøpte jo 3 Holstein-kuer i 2018, når jeg hadde båtsfjøs, for vi hadde for lite mjelk, så jeg tenkte at nå må vi bare gønne på her.
Ja.
Så sa jeg til fatteren, nå skal jeg kjøpe Holstein. Ja, hadde hørt om det da. Så kom dyrebilen, ikke sant, og hørte de seg inn på, faen, er det elefanter du har kjøpt, eller sånn? Men det var jo så lite fjøs, ikke sant? Det var nesten som en suba tak, ikke sant?
Ja, for de er så mye større da.
Ja.
Veldig høye,
lange ben.
Ja. Men hvordan er det dere jobber med avl da? Vi snakker jo litt på telefon da, for par uker siden.
Nei, altså det er jo, du kan jo på en måte, jeg er jo ikke noen superguru på avl, men jeg bare synes det er veldig gøy. Ja. Jeg er jo blitt litt nerd der.
Ja.
Jeg har sett meg veldig inn i dette. Men det er jo, altså, du har jo kriterier du kan avle mot. Så jeg har blant annet satt bein og jureksteriør som 2 hovedmål som jeg vil ha veldig bra i det fjøset her. Det er jo på grunn av at det er et løsdriftsfjøs, og jureksteriør er på grunn av roboten. Den krever at det er bra speneplassering, at jure er perfekt, på en måte. Tilnærmet perfekt. Så det er viktige mål, da. Men jo flere mål du setter deg, jo vanskeligere blir det å finne okser, semine-okser, som på en måte kan passe inn til dine kuer, da.
Ja.
Så du kan ikke sette for mange mål. Men mange setter jo avdrått også som et kriterium, at det er et høyt avdrått på...
Hva er et avdrått?
Ja, altså det er hvor mye en ku melker i løpet av et år, da.
Okay.
Det er et bra avdrått på de som er fra tidligere, da. Avkom fra tidligere. Så det er viktig å tenke på avl når du har et sånn så stor mengde dyr, da.
Men hvor dere henter da sæd fra? Er det en database?
Det er Geno som vi bruker.
Det er Geno, ja.
Og de har en veldig fin internetside. Du kan sitte der og google deg ihjel, egentlig, på hva du vil ha og ikke ha.
Ja.
Og de har også en sånn fin katalog, så du kan se hvordan hver NRF-okse har.
Men nå har jeg skjarmet seg så inn på disse Geno-folka som er her. Nå har jeg faen meg, Gud vet hva jeg har gjort, men nå får jeg egne invitasjoner når de skal vise frem nye okser. Så kan hun sitte på Teams da, med resten av gjengen i Geno og se på oksene.
Ja, det synes jeg dette her er veldig gøy. Jeg har lyst til å bli veldig god i det. Jeg synes det er kjempegøy. Så har jeg lyst til å gjøre det veldig bra, da, innenfor å få opp avlsnivået på besetninga, da.
Men når du sier avlsnivå, altså, hvordan er det rangerer dere de kriteriene dere har satt?
Ja, altså, vi har jo, det gjør det jo. Du rangerer jo de, og utifra hva du på en måte prioriterer, da.
Ja.
Så de, mine prioriteringer er bein og jur.
Ja.
Og avdrått har jeg begynt å se litt på også, så at jeg får opp det på hver enkelt dyr, da.
Ja.
Men der igjen, da, så når hun sier avl, det er ikke bare å tro at du kan kjøpe 10 kuer, altså nå skal jeg produsere melk, og så er du bonde. Ikke sant? Nå begynner vi det å spisse, ikke sant? Hele tiden tunen din. Avl, kuer, gen, altså du får det, altså du får robuste kuer da.
Ja.
Som tåler å gå på betong, og de er hardføre i beina, de har flotte djur, produserer bra, og så er det hele veien, så er det fintuning, som jeg sa.
Ja.
Så det er liksom en del av, og når vi snakket om i stat, at maten koster det en gjør, så er det jo mye av dette som ligger bak. Det er masse timers arbeid med å finne ut okser, inseminere, kløpping 3 ganger i år, ikke sant? Du gjør jo, det er nesten sånn at disse kløppes klever mer enn jeg kløpper neglene mine selv, vet du, men det er så mye bak.
Ja.
Ja. Selv med grassproduksjon, fôrproduksjon, alt er tenkt på, det er på alle de jordene vi har, så er det 83 skifter, alle de skiftene er det tatt sporadisk jordprøver av, som legger inn, som måler hva er det du har i jorda, hva trenger du å tilføre i jorda, hva trenger du ikke å tilføre, så får du en gjødselplan da, som vi legger inn, altså bruker jo masse tid på det, og på grunn av at myndighetene krever det, ikke sant? At du skal stå opp for det du har gjort. Ja, dette jorda her har jeg spredt så mye kunstgjødsel på, jeg har spredt så mye husdyrmøkk. Og så begynner du da på det avanserte igjen. Du kan få si at du har et jorde på 140 mål, og så har du jo GPS'er da, så at jeg har alle karta, eller alle jordene mine har jeg inne på GPS'en på traktoren. Så kan jeg sette inn en minnepenn, som jeg har sittet og utarbeidet med Norsk Landbruksrådgivning for eksempel. Da jeg får fildeling, at på det jordet her, så har du bra jord her, litt dårligere der, og så har du sånn middels der. Så kan gjødselsprederen tildele mengde, at jeg skal ha litt mer kunstgjødsel der, litt mindre der. Så alt er fintunet, så godt vi kan.
Ja, ja, det er et stykke arbeid, kjempearbeid.
Ja, og til og med når vi bruker finsnitter, da, så har de sensorer som måler tørrstoff, proteininnhold, altså NIR-måling. Så vi får ut på kartet at, oi, ja, der var det bra med grass, der var det dårlig. Så da kan jeg tenke at, ok. Og det går jo på humusinnhold, ikke sant, jordinnholdet. Da kan vi kjøre på mer møkk, eller kanskje vi skal ha på litt talle, altså halm og møkk, for å få opp humusen i jorda. Det er alt for lite fokus på. For folk bare sitter med skylappene og tenker at jeg skal ha 3000 mål med kønn, og så banker de på, så får de litt igjen, og så driter de i jorda.
Men jordhelse, det er jo, jeg opplever for deg at det blir mer fokus på det, men vet ikke hvordan det er fra dere, liksom et yrkesperspektiv, er det mye fokus på det?
Hele tiden.
Ja.
Grøfting, arrondering, altså gjør vi det, altså det er jo det fy-fy og pløye, for eksempel.
Ja, for det har jeg snakket med flere bønder om.
Ja, men når du driver grassproduksjon, så er det jo ingen annen måte på å få gjort dette på skikkelig.
Nei. Ok,
for det er da... Nei, for at vi prøver jo, eller jeg prøver da, så godt jeg kan å ha en 3-4 år med grassproduksjon, og så snur jeg jorda.
Ja.
Men da snur jeg jorda på høsten.
Ok.
For da, det er så enkelt at hvis du pløyer 20 centimeter da, så har du mikrober og mikroorganismer som lever seg toppen, og så har du mikroorganismer som lever litt lenger ned. Når du snur dette på høsten, og så dette får ligge på vinteren, da har de mikroorganismene, de har muligheten til å flytte av seg der de egentlig skal høre hjemme.
Ja.
For da blir jo hele greiene snudd på huet. Og så kan du heller da, året etter, så til med grønnfôr, for eksempel, erter, du kan ha litt snadder, havre, veite, du kan bruke alt.
Mm.
Og så sår du til med grass.
Mm.
Og det som er fint da, at når du slår dette, da er det jo som regel bare en slått, for da venter du jo da at ja, grønnfôr da, det er jo grønt, den har ikke blitt gult. Men så stubber du det ganske høyt, og da har du jo da de stråa som har, egentlig er kønstrå, halm, som bidrar med å i mitt hud da, så minsker du for spirgift, altså isbrann og alt det greiene der, at du ødelegger grasset.
Så... Det der er jo et eget vagfelt, altså, men det, som du sier, det er viktig at det er fokus på det.
Ja, ja, ja.
Men så har du også det, för mig så är det också väldigt förvirrande från utsidan när du snackar med bönder I förhåll till det är så många typer du har ju liksom regenerativt och så har du økologisk, og så det konvensjonelt, og så det også sikkert flere ja, ja. Typer.
Men det vi driver som konvensjonelt landbruk I Norge, altså, dette ikke jeg noen redd for å si, vi bruker altså så lite sprøytemidler og ja. Så lite kunstgjødsel, at det vi kaller for konvensjonelt landbruk I Norge, det kaller de for økologisk utlandet.
Ja.
Og det som litt rart da, nå har jo kommet nye forskrifter om at de skal ikke pløye så mange prosent av arealet ditt på høsten på grunn av utredningen til Oslofjorden.
Ja, det stemmer.
Men det som litt artig, og det ikke så mange som vet, at for å produsere matvei til Norge, så har jo Norges myndigheter satt et krav på at det proteininnholdet skal være på et nivå.
Ja.
Nå husker ikke jeg akkurat tar det da. For at det skal kalles matveite.
Ja.
Men kravet for proteininnhold på matveite som de importerer faktisk en prosent mindre enn det vi setter som krav I Norge.
Mm.
Og det vil si det at de store kundene som kjempeflinke på Østfold og på Vestfold, altså på hver sin side av Oslofjorden,
ja.
For at de skal få opprettholdt proteininnhold og få betalt for matveite og matkønn, så spyr jo dem på med kunstgjødsel.
Ja.
Og hadde Norges myndigheter sagt at, vet du hva, vi senker det proteinkravet 1% ned,
ja.
Som importveita og importmatveita, matkønnene,
ja.
Så hadde da det nitrogen I Oslofjorden vært borte.
Ja. Det sikkert I hvert fall redusert betydelig. Da,
ja, da hadde vi ikke hatt det problemet.
Nei.
Og så at det Og det straffer seg over hele linjen, vet du. For da alle noen sånne helvetes miljøsvin. Men ja. Det noen som skjøtter jorda seg bra, så det jo bonden.
Ja, ja det alle bønder vil jo ta vare på jorda
seg. Vi følger jo de kravene som myndighetene sitter, at hvis du skal ha matkønn,
ja.
Så må du gjøre den jobben som tilser at du skal få matkønn.
Ja.
Og det ikke det at du kan så til 1000 mål og tenke at, yes, nå skal det bli ordentlig ferie på amor, liksom. Det ikke sånn det skjer.
Nei, nei.
Men vi må ta forhold til vær og vind, vi må ta forhold til vanning. Altså, ja. Det en masse jobb for å få til det.
Ja.
Men også har du bønder som griseflinke, som har... Men det har om å kjenne jorda si, ikke sant? Du har en bonde på Østfold, han heter Huseby.
Ja.
Han kjempeflink, så han bruker jo da som forgrøde, altså det vi kaller ett år, altså sårntem med høstraps, som lager noen vanvittig røttesystem som på en måte gjør jorda porøs og fin, og så sår den veite året etter.
Ja.
Sånn bytter den på.
Ja.
Har vekst.
Vekstskifte.
Kjempeflink.
Ja.
Og ikke sant, da kan du drive med det som heter for direkte såing, altså du slipper å bruke noe med jordbearbeiding, med pløying og sånt, da kan du bare så rett I.
Ja.
Og få kjempeavlinger, men du må kjenne jorda di.
Ja.
Og det gjør du ikke I løpet av et år.
Nei, det gjør du ikke I løpet av et år. Det tar lang tid. Det masse lokal og mikrokunnskap.
Det klart at han har tid til å fly rundt med spanen og leite til meitemark, og, ikke sant?
Mm.
Men vi prøver så godt vi kan på å være bærekraftig, både med husdyrgjødsel og redusert gjødselforbruk, men... Hvis vi skal ha en anstendig avling, så vi nødt til å bruke litt.
Hva betyr bærekraft for dere da?
Nei, bærekraft for oss, det betyr jo at vi bruker jo mest mulig av den husdyrgjødsla vi har til gjødsling av grass.
Ja.
Maisen trenger jo veldig mye. Bærekraft I forhold til melk. Vi lager et sluttprodukt som vi kan slå oss på brøsten og si at vi stolte av.
Ja.
Vi vel det de kaller for topp 10% I landet på dyrevelferd. Dette skal du ha glade kuer, så du nødt til å kose med dem. Du nødt til å la ungene ri på dem, ikke sant? Det sånne ting. Det å være bonde I dag, da skal du egentlig være litt av alt. Du skal være psykolog, du skal være mann og kjæreste, du skal være kokk, du skal være det ene og andre. Du må kunne litt av alt.
Selger.
selger rørlegger.
Rørlegger, ja.
Det er fikser. Reparatur. Du må egentlig være vaktmester også.
Ja, ja, ja. Det er mange hatter, ja.
Jordmor.
Ja.
Ja.
Nei, det er interessant å spørre, fordi at en ting av bærekraft er jo veldig mange meninger, men det er også ekstremt fokus på måte, bønder i forhold til bærekraft. En ting er jo kjøttprodusenter, men det går jo også i forhold til melkeproduksjon og dyrevelferd. Altså, det er så mange aspekter av det, så det blir så komplekst.
Og det som er litt moro å se, det er at når du er ute blant folk, og du sier at det er bonde, så er det mange som har respekt for dem, vet du.
Ja, ja.
Men det er noe som gjør at vi skal på en måte holdes litt nede. Altså, vi får, altså jeg føler at vi ikke får den rosen vi trenger. For du har liksom, ja, sånn som Trygve Hegnar, ikke sant? Han elsker jo å øle opp under oss. Nå begynner han vel så gammel at han slipper å være med noe mer. Men, men altså, jeg sto på demo på CCVS. Jeg er tålmodighet med folk, altså, men da kommer en dame bort til meg, og så sier han at er du seriøs? Jeg har 700 kroner kiloen for ost. Så prøver jeg å være morsom, jeg da, men du vet, denne kammerbæren her koster jo bare 69,30, sier jeg. Men hun ga seg ikke på det der med at den kilosprisen var så jævlig høy.
Ja.
Så prøver jeg å forklare at det er en del jobb, at det kreves litt. Ja. Både i forkant og underveis og etterkant. Hun ga seg ikke.
Nei.
Og da sto jo sammen Jørn fra Ostegården og mange andre ysterier på CCVS, så satt jeg bare kniven i fjølet, og så sa jeg da, faen, byen bekrefter du da, sa jeg. Er det ille? Ja. Nei, men du har jo, altså, hadde du giddig i mange tilfeller jobbet dugnad, og så hadde du fått kjeft opp på dem.
Ja.
Nei, ja, jeg skjønte jo, du kjøpte ost, du. Men altså, det er så mange som har noe å stikke i siden på deg, da.
Ja.
Det lukter møkk etter deg, for du sprer møkk. Det, altså, alt du gjør er feil. Men du meter maten du produserer.
Ja, ja. Det må man jo.
Ja, så det er man jo.
Ja.
Men, så, Nei,
det er kanskje de verste tilfellene.
Ja, da.
Det er jo worst case. Ja. Vi var borte der, kanskje.
Ja.
Men sånn er litt moro å sette på plass.
Ja, ja. Men det er jo også det at dere er ute og møter kundene deres. Det er jo sikkert også en veldig fin ting. Og så er det jo også at man er ekstrovert og tørrer seg fra.
Ja.
For det er jo ikke alle som hadde gjort.
Nei, det er ikke alle som hadde gjort.
Nei.
Og det er jo, det har jeg sagt flere ganger, det er jo mye folkeopplysning å være ute og møte sluttforbrukeren. For jeg tror veldig mange tenker at den osten som ligger i kjøledisken, det er på en måte, den kommer bare. Det er bare en magisk produkt.
Og det er derfor jeg er veldig åpen med å ha med folk inn her, som ser hva er egentlig kudrift.
Ja.
Og så har de har jo så fint, ja.
Ja.
De har jo nesten bedre enn ungene mine, liksom. Altså, vi bruker jo nesten stygt å si det. Vi bruker like mye tid her enn det vi gjør med ungene våre hjemme.
Ja. Men det er også yrket deres, da.
Ja.
Men
de er jo med også.
Ja.
De trives jo godt.
Og det er litt sånn at folk kan komme hit, om vi driver med våren, eller vi driver med slott. Folk, vær så god, vær med. Så se hva vi driver med.
Ja.
For vi gjør ikke dette for at det er kult å kjøre traktor.
Nei.
Vi gjør det for at vi faktisk må.
Ja.
Det var litt stas. Han Erik, han sønnen vår, da, på 4,5 år nå.
Han er 5.
Ja, nei, ikke enda.
Ah, ja.
I september, jeg vet. Men da sto han her sammen med en jevnaldrende jente. Hun hadde tydeligvis ikke vært borte i noen dyr eller noe som helst før, da.
Ja.
Så står han og forklarer, jeg står bare litt i bakgrunnen og forklarer hva robot er, og kyrne er, og visste godt hvem som var Holstein-kune inne
i
det. Så det er utrolig hva han får med seg allerede nå, da.
Ja.
Som så liten unge. Og så er det jo, han går jo langs med forbrett og innimellom dyrene uten at det er ikke noe problem.
Nei.
Så vi tenker jo selvfølgelig på HMS, men de er jo så rolig, disse dyrene våre, så det er ikke noe problem å la han få lov til å gå med møkkaskrapet selv.
Så, nei, så gøy da. Plukke opp sikkert. Ja,
vi har kappet til en møkkaskrap til han, da, så han går og har sin egen.
Og hjelper, ja.
Og hvis det er noen som er påtrekken, så rapper det rom.
Åja.
Ja, men det som er litt kult, det er jo når jeg var på...
Det var gøy å se.
Ja.
Det som var litt kult, jeg var jo på kickoff med meny, og klart at jeg skylder ikke på kong og knekt, for å si det sånn. Du kan godt være direktør i meny, eller du kan være en av oss, liksom. Det spiller ikke noen rolle. Og det tror jeg mange setter litt pris på. Men da hadde jeg en avtale med kategoridirektør for matskatter, lokalmat, Einar Gunnarsen i meny. Og så og det drev jo tullet, så sa jeg, faen, sa jeg, du skal få være med meg når vi skal begynne å kjøre møkk, du, sa jeg. Og det har han ikke glemt. Så at, at Gunnarsen kommer hit og skal være med å kjøre møkk og blir konfirmert med det, det,
ja.
Det blir moro.
For at han skal se da, hvordan
det er. Nei, han vet at det er mye jobb. Ja. Men jeg tror det er det at han synes det er kult å bli invitert.
Ja. Ja. Ja.
Han ser jo hverdagen til, ja. Til oss.
Da. Et litt innblikk. Det er jo bare sikkert en halv dag eller noen timer i løpet
av. Ja. For det er litt, det er, det tror jeg vi er ganske flinke på, sånn som vi har jo hjelp når vi driver med slotten med disse kompisene som er med finsnitter, og vi kjører jo med vogner, og vi pakker og sånt, og da jo, har vi liksom det som er greie da, at hvis det er lagt til helg, så har mutteren eller Ida, de har laget rømmegraut og spekemat, ja, så hyggelig, ja. Og så sitter vi,
lager litt tjenest ut av det
da. Ja.
Det du kaller for en god gammel slottegraut, ikke sant?
Ja, ja. Så vi har et fellesskap da med kollegaer rundt over. Ja.
Ja, vi har hatt noen bondelunsjer her, og ber inn folk på vafler. Og...
Ja.
Ja, det er for lite av det. Det var mye mer før uten.
Er dere noe aktiv liksom, politisk i de her småbrukere og bondelaget?
Nei, jeg har ikke.
Du var vel innom nasjonal samling en runde?
Nei,
det
har jeg ikke. Nei, det er ikke så veldig politisk. Men jeg har egentlig ikke hatt tid til å engasjere så mye.
Jeg følger jo med. Følger med, det er det. Jeg tror ikke det er så mye forskjell på om det er det ene eller andre som styrer det.
Nei, du tror ikke det? Hvor masse det vi, dere blir påvirket av det da?
Nei, men altså nå har vi jo hatt det partiet som egentlig vi skulle stemme på, Senterpartiet i regjering. 2023 har vel aldri vært noe dårligere år for oss som er bønder, tror jeg.
Nei. Men han får mye pepper.
Ja, og det fortjener han nå.
Ja.
Han har jo gått bak ryggen på oss, synes jeg da.
Men hvor avhengig er dere av sånn som jordbruksoppgjøret, landbruksoppgjøret som kommer nå? Hvor viktig er det for dere?
Ja, men det er viktig at, sånn som vi hadde et bondelagsmøte her nå, og da det første som ble tatt opp, det var de gule boksene i WTO-avtalen.
Hva er det for noe?
World Trade.
Ja, men de gule boksene.
Ja, det er store kønn eller melk. Hvem skal vi fokusere på?
Ok.
Og da blir jeg litt sånn at, ok, så vi er der, at vi skal velge iblant oss kollegaer.
Ja.
Hva skal vi fokusere på?
Ja.
Skal vi ikke løfte hele landbruket?
Ja.
Om det er kjøtt og frukt, eller om det er kjøtt, eller egg, eller om det er melk.
Ja.
Det må jo være et løft for alle. Ja. Ikke at det er en som skal stikke seg til å få mesteparten av potten.
Nei.
Så, men jeg tror at du vet det at selv om Norge er et rikt land og vi har masse olje og sånt, så kan vi ikke kjøpe all mat. Vi kan ikke importere, vi kan ikke basere oss på det. Vi må være selvberget, ja. Så må vi sette pris på det vi har. Se på eggekrisa, det er salmonella i utlandet, da er det krisa her.
Mm. Ja, for du kjøpte industrien i... Masse egg som egentlig var tiltenkt.
Ja, Nortura gikk jo rett og slett ut og sa det at nå er det for mye egg i Norge. Så de kjøpte, altså de betalte bønder for å gi seg med høner.
Ja.
Sikkert, jeg vet ikke hvor mye de har fått det, men det er mange egghus som har gitt seg.
Ja.
Så kommer det her nå at de som er igjen klarer ikke å produsere nok.
Nei.
Og da baserer vi oss på import. Jeg er ikke interessert å ete biffi fra en... argentinsk kjøttfest som har stått og trådd møkk ned på et kjempefjøs i Argentina. Da vil jeg heller ha en som har hatt det bra i Norge, altså.
Ja. Men tror du den jevne nordmann vet, tenker på dette?
Nei.
Nei.
Jeg tror flere og flere har blitt bevisst på det.
Ja, det gjør jeg
godt. Den biten der, at det kommer fra Norge.
Ja.
Det ble en stor ståhei når Gilde begynte med noe. Det reagerte du på. Kom med noe kjøtt fra Tyskland?
Nei, fy faen.
Ja.
Men du står jo ofte med liten skrift, så du må være bevisst på det.
Ja, men nå har det blitt stor skrift.
Nå har det blitt stor, ok.
Ja, det har blitt mye større enn det var.
Men det som er litt artig, det er at jeg ga meg i Nordsjøen i, ja, det var jo i 2015 da.
Ja.
2016. Og da prater jeg med alt og alle. Klart at når jeg jobber 2-4, så er det de samme folka som er der hver gang. Mm. Om det er på kjøkken eller hva det er. Og da spørte jeg en, hvor mye av dette du leverer her. På den norske sektoren så er det jo 45 000 mann da, som skal ha frokost. Altså, det er seks varme måltider om dagen.
Går vel en del der.
Ja,
ja stemmer, for det er jo rotasjon. Ja. Ja, ja.
Og da spørte jeg, hvor mye av hva er det som er norskt du ja. Leverer her? Det var kun to ting. Det var egg, og det var melk.
Ja.
Når de hadde da, altså, på lørdagskvelder, så bytta de om det var fisk- og skalddyrsaften, eller om det var biffaften, da.
Ja.
Og da spør jeg, hvor er det for tak i biffen? Nei, det er transitkjøtt. Ja. Det kunne være gjort fra New Zealand, eller, ikke sant? Mm. Det smaker jo det samme.
Jo da, det gjør nok sikkert det.
Ja.
Ja.
Men derav, hvorfor skal vi i Norge, det er greit at vi skal være best i klassen på alt med dyrevelferd, vi skal bruke, vi bruker minimalt med penicillin antibiotika, men allikevel, så blir ikke det framhevet. Og hvorfor det? Jo, sier folk, det smaker det samme om du kjøper en biff som full av det.
Mm. Og så handler det om penger, da. Det er jo veldig type produksjon. Ja.
Så hvordan landbruk i Norge ser ut om 10 år, det er jeg veldig spent på.
Ja.
Eller om 5 år.
Ja, det er jo også.
Blir det frislepp av melkekvoter? Er det fritt fram?
Ja.
Er det det vi ønsker?
Ja.
At det skal være industrielt å ha 2000 melkekur, liksom.
Ja. Ja, for vi er, så vidt jeg har forstått, så er vi fortsatt et land som har ganske strenge reguleringer, både på alle typer produksjoner i forhold til hvor mange dyr man kan ha, da.
Ja, ja, ja.
Ja.
Og så se på Danmark, da, som er et kjempe jordbruksland. Hvordan har de klart å få opp at de eksporterer gris?
Mm.
Det skulle jo vi ha fått i Norge også.
Mm.
For vi har, vi har jo det beste produktet.
Mm.
Altså, det blir jo sånn en toppidrettsutøver skal ete. Han er jo interessert til å få i seg det som er renest og best mulig for kroppen sin.
Mm.
Det er rart at ikke folk tenker på det.
Men er det noe man ønsker i Norge da? La oss si det, det er eksport. Jeg har jo alltid syntes det har vært fascinerende, altså, så Nortura og Tine, de store samvirkene, når de begynner liksom å vekse ut over Norges landegrense. Hvorfor gjør man egentlig det? Jeg skjønner jo at
ja, en privat... Ja, men da er det ikke et samvirke lenger.
Nei, det er ikke et samvirke
lenger. Nei, og det som er litt artig, og det kan vi statuere med, for noen år siden så valgte jo Tine Meierier med å si at Jarlsbergost, den skal vi produsere i Irland på ja. Irsk melk.
Ja.
Altså, vi er ikke mer enn 7000 melkeprodusenter i dette landet her, og vi er med et Tine som er et kaldet samvirke.
Ja.
Altså, alle vi bønderne eier da Tine.
Mm.
Alle vi melkebønder hadde jo fått plass på Ullevål stadion. Og da hvis styret, og dem som styrer Tine hadde sagt, vi skal ta håndsopptrekning. Hvor mange vil at vi skal flytte Jarlsbergosten, altså verdensarven vår, ut til Irland og produsere på irsk melk?
Mm.
Hvor mange tror du hadde rekt å banne?
Nei, det har ikke vært mange.
Nei, er det et samvirke da?
Nei.
Så tenker jeg også litt på melkekvaliteten da. Altså, vi har den reneste og fineste melka. Altså, et av landene som har minst medikamentbruk i forhold til dyrene våre, og penicillinbruk. Mens andre land, det, jeg har ikke helt oversikt, men det er i hvert fall andre land som er mye mer verre i forhold til den bruken der. Da.
Ja.
Så vi har den reneste og fineste sånn, kvalitetsmessig melk.
Mm.
Så det er noe man bør ha øye opp for. Jeg vet ikke hvordan Irland er, men...
Nei, klart det. Man har jo ikke informasjon.
Nei. Så det tror jeg ikke folk tenker på.
Nei.
Eller har fokus på, da.
Nei. Selv om det er, som du sa i sted, jeg tror også det blir mer fokus på norsk, og man ønsker å spise med norsk, men det er fortsatt en vei å gå.
Ja, selvfølgelig er det, men da må jo vi som produsenter bidra til at det skal være stas å spise norsk, da.
Ja. Føler dere at det er et kunnskaps gap mellom sluttkunden og dere?
Innimellom, så er det.
Ja.
Men det ser du veldig godt på sånne debattprogram.
Ja.
Der får de tak i en middelmådig kar på tinget som kan noe, men ikke alt.
Ja.
Og så har du frustrerte bønder i andre enden som er frittalende, sånn som Halvor Sveen.
Ja.
Det er veldig fin fyr det.
Ja.
Men han har for mye fokus på seg på ulv og de tingene der.
Ja.
Men det passer jo media kjempebra.
Ja.
For han er i utgangspunktet mange hatere, ikke sant?
Ja. Ja, så får du en helt, men du får debatten en annen fokus da.
Ja, ja. Da blir det munnhuggeri.
Ja, ja, ja. Og i de debattene så opplever jeg flere også, det er jo mest bare det å være flink retorisk. Ja, ja. Flink å snakke for seg. Det er jo ikke noe, de svarer jo politikerne nesten aldri på spørsmålene som blir stilt.
De vrir
seg, liksom. De vrir seg, ja.
Og ønsker vi det sånn som det har vært nede i Europa nå, det er jo heller, jeg er jo veldig imot, men jeg skjønner jo bønnene at de kjører rundt i byer med møkkavogner, og de brenner helm og bildekk, og, men det er jo vandalisme. Det blir jo da...
Det er litt primitivt.
Det er primitivt.
Det er jo franskmenn, og de er jo glad i litt sånt.
Ja, ja. Men så er de jo nest størst etter bilindustrien nå, så de klarer seg ikke uten landbruket.
Nei, det er stort, ja.
Ja, vi er jo bare en liten del av, det ser vi nesten ikke det kakestøkket vi driver med, hvis du ser på Norge i totalt sett.
Du tenker på altså, bruttonasjonalprodukt?
Ja.
Ja, ja nei, det er sikkert veldig litt. Selv om norsk matindustri er jo svær, det er vel den største fastlandsindustri, så vidt jeg husker.
Ja, ja. Ja.
Men det er alle leddene da.
Ja. Fisk går under landbruk
det
også.
Ja, det fisker jeg at det gjør det.
Men fisk fôrer du ikke med rundballer?
Nei, det gjør du heldigvis ikke.
Ja. Neida, men jeg tror at det norske folk har en lang vei å gå på hva vi er, altså hva vi betyr da.
Mm.
Det er mange som glemmer.
Mm.
Når folk sitter rundt middagsbordet klokka 5 på julaften, så er ikke vi ferdig med fjøstel en gang, ikke sant?
Nei. Men det er jo gjensidig respekt, tenker jeg. Det er veldig viktig.
Det er et valg vi har tatt.
Ja. Ja, ja.
Ribba får vi oss uansett.
Ja, ja.
Bare litt senere.
Ja. Hvor er det kundene finner varene deres? Jeg har jo nevnt det litt, da.
Ja, det er jo meny i butikkene vi er inne hos, da.
Ja.
Også er det jo hoteller og restauranter som får via grossisten vår.
Ja.
Mm. Så har vi jo litt på gårdsbutikken her, og så har vi noen sånne sporadiske markeder her og der. Vi var jo...
Når vi har tid.
Når vi har tid.
Ja. Er det bondens marked, eller ekoring, eller hva det er?
Nei, vi har jo tenkt oss å... Vi har jo vært på bondens marked før.
Ja.
Og det er jo skrikende behov, men det er tiden vår som stopper litt.
Ja.
For det tar tid å stå på bondens marked.
Det går vel en hel dag?
Det går en hel dag.
To personer.
Eller helg.
Ja, det er også sant. Spørsmålet hvor man drar. Ja.
Så det får vi se på sikt, om vi kanskje tar opp den tråden igjen. Men forløpig så blir det bare sånn sporadisk, noe sånn matfestivaler og litt sånn, og prøve å være med på det da.
Ja, ja, for dere har jo et veldig kjent merkevare. Ja,
det er store sko og fylle.
Ja,
absolutt det.
Ja.
Det har vært flinke folk før oss.
Men det viderefører dere, antar jeg.
Ja, vi må prøve å få til det da.
Ja.
Mm.
Kanskje gjøre det enda litt bedre da.
Ja, ikke sant?
Har dere utviklet noen nye oster da, eller?
Nei, det er noen prevature-prosjekter på gang.
Ja. For det er jo et voldsomt mangfold i norsk ost. Det er jo kanskje en av de tingene man har lykkes med i Norge de siste 10-15 årene.
Det har tatt seg opp veldig.
Ja.
Det har blitt veldig mange strier. Da.
Ja.
Så det er veldig mange som har blitt gode på ost i Norge.
Det blir et bra miljø.
Ja, det er sånn, veldig gøy.
Det var sånn...
Man sparer ball med hverandre.
Ja.
Og veksler
erfaringer. Ja, men altså... Utveksle erfaringer og hvordan man kan optimalisere sin egen drift. Og kanskje få en råd og veiledning fra de andre som har drevet lenge. Sånn som Olav på Torbjørnrud Stri.
Ja.
Han er jo knakende skogar.
Ja.
Han kan mye.
Ja.
Så man liksom kan spare et ball. Med,
Er det gjennom norske gasjos dere møter disse? Eller er det...
Ja, det er jo en arena. Og så har vi hatt... vi har forskjellige... treff, sånn sett. Da. Det er jo ostesymposium, da. Det er jo via norsk gasjost.
Ja, var ikke det før et par uker siden? For påske?
Stemmer
det. Ja.
Vi fikk dessverre ikke vært med der, da. Tidsklemma tok hos oss her, men vi skal prøve å være med neste.
Så er jo dere matskatt.
Ja, nye matskatter.
Ja, for de har jo gjort det kjempebra, men de har vært flinke å løfte
dem er,
ost.
Ja. Og ikke bare ost, men alt av lokale
leverandører.
Veldig flinke.
Så dere blir løftet opp, da, se merkevaren og fortelle historien om dere da. Så ikke bare, ok, så bra.
Der er jo folk fra hele Norge, både med kjøtt og grønnsaker og sider. Og, og det blir jo sånn, det er jo nesten sånn der hippiestemning når vi møtes, ikke sant? Det er jo, alle vet at hvor mye det ligger bak.
Ja. Oi, så Norgesgruppen Meny da arrangerer en sånn matskattsamling.
Ja, ja.
årlig møte.
Ja, så hyggelig.
Så varierer det litt hvor vi den da. Ja. I fjor så var vi på Bolærne.
Hvor det han?
Det nede
i... Utenfor Tønsberg.
Ja, ja.
Høy, noen militær høy.
Ja.
Det var hyggelig å treffe kollegaer, ja. Utover fylkesgrensen, sikkert.
Ja, 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 det var veldig... Ja.
Du har jo litt sånne ting du må imellom, litt sånn strategi og litt sånn, hva skal jeg si, ikke seminarer, men...
Det blir jo slags
seminarer. Ja, det gjør jo det da.
Man tar opp hvordan året har vært med matskattene, og hvordan utviklingen er på matskattene, og hvem som selger best, og
ja.
Kanskje noe som... Ja, altså, du tar opp litt forskjellig da.
Ja.
Mm. Og så er det jo serveringen av matskatter da, altså du har jo... Angus, og det er lokalt øl, og det er god stemning.
Ja. En siste ting jeg tenkte jeg skulle spørre dere om, jeg nevnte vel, jeg sjekker jo da, gjør litt research før jeg kommer, så er dere hadde begynt å si til traktorbryllup med hvordan Petter Pilgaard hadde vært der, og hva det var for noe?
Uralhus.
Nei, altså...
Det er jo hennes idé, alt sammen, da.
Ja, da, det var Nellemann-maskineri, da, det er jo de som har Kubota, det merket.
Det er traktormerket, ja. Ja.
De la ut noe med Petter og Vendela, en sånn traktorbryllup. Så kunne vinne en traktor et helt år, da, med bruken av en Kubota-traktor. Og Even er en sånn Jonder-fan, så da tenkte jeg, da skal jeg...
Det er et annet traktormerke.
Ja,
ja.
Det finnes bare to typer.
Jeg skulle egentlig tulle litt med han, så tenkte jeg, det hadde vært litt artig om vi hadde vunnet den der, da. Det er noen tangenter som skulle passe da. Vi skulle jo gifte oss, så det stemte jo veldig bra for dem.
Ja.
Og Even er jo en entreprenør, så han bruker på en måte traktor til mye forskjellig.
Ja.
Sånn reklamemessig så var jo det ypperlig sikkert for dem. Og da skrev jeg en liten sånn søknad at han bruker den det alt mulig da, hele året rundt.
Ja.
Og at han må kanskje få øye opp for en annet merke enn en Jonder da. Så da vant vi da.
Ja.
Av alle ting, ja. Så vi hadde den jo et år, cirka.
Mm. Mm. Men det er ikke blitt noe bytting av John Deere nå?
Nei, dessverre så ble det ikke det.
Det finnes bare to typer John Deere, og det er ny og gammel.
Klarte ikke å motbevise med Kubota.
Jeg husker for mange år siden når pappa drev i gård, og jeg presset rundball, og han satt ved siden av meg, så sier jeg til han satt ved siden av meg at... Pappa, så jeg blir jo skuffet hvis jeg kjøper noe annet enn John Deere. Så kikker han litt ut i vinduet. Ja, sant.
Ja, da står det stert, tenker jeg.
Ja, ja, ja. Men det var jo hyggelig det. Det var jo litt... Vi var jo veldig, når vi på en måte hadde lagt opp det bryllupet til å være litt sånn bonderomantisk, og vi gifte oss i bunad, og denne der hadde jo sånn tivoli kroner på seg. Og...
Ja, ja.
Så det var jo litt stas når han kom kjørende med den på bryllupsdagen.
Ja, for han kom kjørende,
ja, ja.
Petter.
Han ble overlevet på bryllupsdagen.
Ja, ja. Så gøy.
Med sånne hvite nedover, ikke sant? Ja, ja, ja. Og sløyf og greier. Ja, ja. Så han kom jo overlevet den før middagen, liksom da.
Ja, så gøy.
Hilste på folk, og det var jo knallvær. Det har vel ikke vært så fint vær noen gang etter at vi gifte oss, tror jeg.
Så dere traff godt.
Ja,
ja.
Så gøy. Nei, men da tenker jeg å si tusen hjertelig takk for en veldig god prat i dag, Even. Og takk for maten dere produserer.
Jo, like ja.
Måte. Kanskje vi kunne ta deg en liten tur ned i,
ja, ja, ja.
I fjøsene
etterpå. Jeg tenkte etterpå. Du må få smakt noe ost.
Ja, ja, det må
du få. Ja, så kjøp med meg litt også.
Ja, ja, du må smake litt.
Yes.